Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Ρωτάς, Αντώνη, ή ρωτάω?
Ναι,
ρωτάς.
Να ρωτήσω εγώ. Ναι. Να ρωτήσω, έχει γίνει ολόκληρο θέμα αυτή η ιστορία με τον άνω στρατιώτη, με τα γκαντιλάκια και με τους, τα λουλούδια που έχουν βάλει εκεί οι συγγενείς, οι συμπαραστάτες των οικογενειών για την υπόθεση και την τραγωδία των Τεμπών. Η κυβέρνηση επιχειρεί λίγο εκεί να αλλάξει την εικόνα. Είδαμε μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού, διευκρινήσεις μετά. Ποια είναι η προσωπική ή η κομματική σας άποψη γι' αυτό?
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έρχεται μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι όλη αυτή η αντίδραση του Πρωθυπουργού δείχνει ότι στην πραγματικότητα αυτές τις προηγούμενες τις 23 μέρες που προηγήθηκαν έγινε μια διαχείριση με όχι πολύ μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που έδινε αυτός ο πατέρας και τον τρόπο με τον οποίο οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών έχουν διατυπώσει ότι έχουν δυσπιστεί απέναντι στον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη ή λειτουργήσε η κυβέρνηση σε αυτήν την υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, κύριε Δελατόλα, ιστορικά να το δούμε, θεωρώ ότι αυτός ο χώρος μπροστά από τη Βουλή, από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1843, όπου τότε οι πολίτες ζήτησαν για πρώτη φορά σύνταγμα, μέχρι και σήμερα ένας χώρος εκδήλωσης διαμαρτυρίας. Νομίζω ότι βάζει μια άσκηση χωρίς ουσία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεδομένου ότι ο χώρος φυλάσσεται και από την προεδρική φουρά και από την αστυνομία και την αρμοδιότητα και την καθαριότητα την έχει ο Δήμος Αθηναίων όπως και σε άλλα σημεία. Μιλά για το στρατό προκειμένου να φέλξει ένα ακροδεξιό ακροατήριο ότι είναι αυτός που θα βάλει τάξη και είναι αυτός ο οποίος θα λειτουργήσει με απόλυτο τρόπο. Το προσπάθησε και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον με την πολιτοφυλακή. Γνωρίζετε τι έχει γίνει εκεί. Εκτιμώ ότι αυτό είναι μια καθαρά επικοινωνιακή προσέγγιση. Δεν θα αλλάξει κάτι επί ουσίας. Εκτός αν πιστεύει κάποιος ότι στην επόμενη φορά που θα πάει ένας πολίτης αισθανόμενος στην αδικία να διαμαρτυρηθεί, θα το σταματήσει ένας στρατιώτης φωνάζοντας του άλτηση. Θέλω να σας
εσείς πω, είστε υπέρ μπροστά στο μνημείο να γίνονται εκδηλώσεις τέτοιου είδους ή στην πλατεία?
Εγώ, κύριε Δελατόλα, προφανώς είμαι υπέρ του σεβασμού των μνημείων, όμως είμαι υπέρ της κοινής λογικής που λέει ότι όταν λειτουργεί η δημοκρατία, οι θεσμοί και οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στην πολιτεία, δεν καταφεύγουν στα άκρα, όπου ακραία επιλογή προφανώς είναι για τον άνθρωπο να προχωράσει απεργία πείνας μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, μπροστά στη Βουλή, γιατί, προσέξτε, η διαμαρτυρία δεν είναι έναντι του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Είναι μπροστά
αυτό,
στο κέντρο λήψης των αποφάσεων που
ωραία,
είναι.
Ωραία, εγώ είπα Βουλή. Κάτι άλλο πιο καθαρό. Εσείς ως εικόνα, παιδί μου, δεν λέω ότι ούτε για να μην γίνονται πορείες, ούτε διαμαρτυρίες, ή ποιος να το πω και συμφωνώ κιόλας. Ως εικόνα, να γίνεται εκεί για κάθε διαμαρτυρία. Σήμερα ήταν αυτό, αύριο ένα άλλο, με χαρτόκουτα, με σκηνές κλπ. Σας αρέσει που να είναι μπροστά στο χώρο που είναι ο χώρος τιμωμένων νεκρών των πολέμων? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Κύριε Δελατόλα, να μου επιτρέψετε να σας πω.
Όχι για
την
ελευθερία της, της συγκέντρωσης, προφανώς υπέρ.
Να σας πω ότι η δημοκρατία και η λειτουργία της δεν είναι αντικείμενο αισθητικής του καθενός.
Και δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει, ας πούμε, πάνω στη Βουλή?
Να σας το πω ακραία.
Εγώ διατυπώνω, κύριε Καραμέρο, μισό λεπτό.
Εγώ
διατυπώνω ερωτήματα.
Ναι, αλλά να μην ξαναπατήσω.
Μισό λεπτό όμως. Να πω κάτι, να προσθέσω κάτι.
Ό,τι θέλετε. Παρακαλώ.
Το βλέπω και από τα μηνύματα κρατών. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος πάει απάνω στη Βουλή, στο κτίριο, και γράψει ένα μεγάλο σύνθημα, και είναι μια έκφραση δυσαρέσκειας δικαιολογημένης, είναι έκφραση δημοκρατίας αυτό, λέτε, και μπορεί να γίνει. Κάπως έτσι μου το λέτε.
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει νόμος που επιτρέπει και το Σύνταγμα τη διαμαρτυρία και υπάρχει και ο νόμος που προστατεύει το δημόσιο χώρο από το να εκφράζεται κάποιος όπου νομίζει με ένα σπρέι ή οτιδήποτε άλλο. Μην τα μπλέκουμε. Έτσι. Απλά εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όσο μπαίνει το ζήτημα της αισθητικής, τόσο μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και τους πολίτες, που το βασικό τους πρόβλημα είναι η δυσπιστία και η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, στη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι οι πολίτες να μην παρακαλάνε για το αυτονόητο και να μην καταφεύγουν στα άκρα, γιατί σας θυμίζω ότι αντίστοιχες εκδηλώσεις είχαν γίνει και τις ακραίες εποχές Οι ακραίες εποχές όμως δεν είχαν αφετηρία την επιθυμία των πολιτών, αλλά τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν με την εσωτερική υποτίμηση, με τα μνημόνια, με όλο αυτό το πράγμα το οποίο έστειλε πάρα πολύ κόσμο σε μια πολύ, πολύ προβληματική κατάσταση. Θα θυμίζω ότι υπήρχε συμπολίτες μας που αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματος. Τι θέλετε αυτό, να το κρίνω με όρους εστικής, να πω αν έπρεπε ή όχι να το κάνει? Όχι, ούτε να αυτοκτονούν θέλω, ούτε απεργίας πείνα θέλω να κάνουν οι πολίτες, αλλά πραγματικά, όταν η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού, μετά από ένα ζήτημα το οποίο, θέλετε να σας πω κάτι, η ιστορία των Τεμπών αποτελεί μια βόμβα όχι μόνο στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, αλλά μια βόμβα και στον τρόπο που όταν θα φτάσει να έχει πολιτική εκπροσώπηση, πώς διαφαίνεται. Καταλαβαίνετε ότι άνοιξε μια πολύ μεγάλη πληγή. Πρέπει να κλείνουν οι πληγές και να επουλώνονται.
Εμείς αυτό είπαμε στην αρχή, κύριε Καραμέρο.
Και πρέπει να μην συζητάμε για το αντίσκηνο.
Ο χρόνος ήταν ακατάλληλος να μπουν τέτοια ζητήματα, αλλά απ' την άλλη τοποθετηθήκαμε ότι ο χώρος του μνημείου πρέπει να είναι.
Πρέπει να είναι
μνημείο. Πρέπει να είναι μνημείο.
Εγώ περνάω και μιλάω με τα παιδιά αυτά, γιατί είναι νέα παιδιά. Περνάω πολλές φορές το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν είναι μόνο εκεί τις καθημερινές. Τα παιδιά αυτά που κάθονται με τα καντιλάκια και τα γραμμένα ονόματα των 57 θυμάτων. Πιστεύετε ότι αν αισθάνονταν ότι αποτείται δικαιοσύνη ή αν είχαν πραγματικά την αίσθηση ότι τους συμπεριλαμβάνει η κοινωνία όπως προχωρά, η ανάπτυξη όπως προχωρά, το εργασιακό όπως προχωρά, θα κάθονταν εκεί το Σάββατο το βράδυ? Αλλά γιατί απομονώνουμε αυτό από το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι ακούνε ότι την Τετάρτη θα μπορούν να πιέζονται να δουλεύουν, ας πούμε, 13ωρο. Αντί να συζητάμε για το 8ωρο που είναι 13ωρο, όχι.
Το δικαιολογημένη ανησυχία τους πρέπει να πάνε στα μνημεία πάνω και να ζωγραφίζουν, κάπως έτσι μου το πω.
Μα δεν ζωγραφίζουν, κύριε Βελατολά. Μα να σας πω κάτι, με τον τρόπο αυτό.
Δεν λέω για το συγκεκριμένο. Εμείς είπαμε.
Έχουμε δει πανό στην Ακρόπολη, για παράδειγμα. Έχουμε δει πανό στην Ακρόπολη.
Καλά, έχουμε δει αυτά τα χρόνια κεντρών που διαφημίζονταν αθλητικά παπούτσια στην Ακρόπολη.
Βεβαίως. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, λάθος.
Θέλω να σας πω, όλοι πρέπει να δείχνουμε σεβασμό.
Και αυτό λάθος.
Όλοι πρέπει να δείχνουμε σεβασμό.
Το ότι για εμπορικούς σκοπούς αξιοποιήθηκε η εικόνα της Ακρόπολης δεν σημαίνει ότι μπορεί όποιος θέλει να κρεμάει ένα πανό ή ένα πλακάτ εκεί.
Αν λοιπόν λειτουργούμε με όρους σεβασμούς και μπορέσει να, με όρους σεβασμού και λειτουργεί η δικαιοσύνη, λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας, λειτουργεί το δίκαιο των εργαζομένων. Έτσι, γιατί εδώ δεν μην πάω τώρα στα εργασιακά, θα τα συζητήσει φαντάζομαι μάλλον καλεσμένο. Σας βλέπετε τι γίνεται αυτήν την εβδομάδα. Τρελάθηκαν όλοι και κατεβαίνουν πάλι να διαδηλώσουν.
Ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτά.
Θέλω να πω ότι μην βάζουμε ψευτοδιλήμματα. Συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη για την Νέα Δημοκρατία, δεν αφορούν την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα.
Καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Μεγάλη μέρα η σημερινή.
Είναι σημαντική ημέρα.
Είναι απίστευτο για όσους από εμάς δουλεύουμε αυτή την υπόθεση πάρα πολλά χρόνια. Είναι πράγματι μια μεγάλη μέρα σήμερα, κύριοι. Ίσως θα συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της πολύ αργότερα.
Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, πώς βλέπετε σε επίπεδο σε πρώτη φάση του συμβολισμού την πρόσκληση και του Έλληνα Πρωθυπουργού, και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι θα υπάρξει μια μόνιμη, ας την πει κανείς, και κυρία, για να περάσουμε στη δεύτερη φάση ενός σχεδίου που έχει, είναι αλήθεια, αρκετά γκρίζα σημεία, τουλάχιστον έτσι όπως ξέρουμε μέχρι στιγμής αυτά που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία εμπολία ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι υπάρχει μια εξαιρετικά τραυματισμένη ισραηλίτικη κοινωνία. Και από την άλλη μεριά, μια εξίσου για ακόμα περισσότερο τραυματισμένη παλαιστινιακή κοινωνία. Άρα το να προχωρήσεις σε μια τέτοια συμφωνία και να την φτάσεις στο βαθμό υλοποίησης που έχει φτάσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι ήδη ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Τώρα το ακόμα σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου βήμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ, του οποίου πιστώνεται προσωπικά όλη αυτή η ιστορία, mm-hmm. γιατί πρέπει να σας πω ότι αν πραγματικά δεν είχε στραμπουλήξει από τη μία και από την άλλη μεριά πολλά χέρια, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το βήμα. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι για πρώτη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών καλεί μία διάσκεψη για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και βεβαίως η Ελλάδα, η οποία παραδοσιακά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι owners brokers στην περιοχή, δηλαδή έντιμος διαμεσολαβητής. Διαμεσολαβητής χωρίς ιδιοτέλεια. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ απεικιοκρατική δύναμη. Δεν υπήρξαμε ποτέ μια δύναμη που έκανε ζημιά στην περιοχή. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ από το 1990 όταν αναγνωρίσαμε το κράτος του Ισραήλ.
Κυρία Μπακογιάννη, επιτρέψτε μου μια διακοπή. Εδώ όμως διαβάζω, ακούω, βλέπω όλους τους αναλυτές διεθνώς να επισημαίνουν ότι ενισχύεται ο ρόλος της Τουρκίας σε αυτή την,
σε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ρόλος της Τουρκίας είναι ενισχυμένος, διότι η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, αποφασιστική επιρροή πάνω στη Χαμάς. Άρα η Χαμάς είναι ένας από τους δύο παίκτες. Οπότε βεβαίως η απόφαση της Τουρκίας, πρωτίστως του Κατάρ, αλλά αμέσως μετά της Τουρκίας, να πέσει με τα μούτρα πάνω στη Χαμάς και να τους υποχρεώσει κατά κάποιο τρόπο να αποδεχθούν αυτούς τους όρους τους οποίους επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ, ήταν καθοριστικός ο ρόλος της. Άρα δεν κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Ποια είναι η διαφορά της Ελλάδος με την Τουρκία? Ότι η Ελλάδα έχει την εμπιστοσύνη και των δύο μερών. Η Τουρκία ήταν και είναι αποφασιστική στην επιρροή της πάνω στη Χαμάς. Η σχέση Τουρκίας-Ισραήλ όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι οι καλύτερες, διότι και οι Ισραηλοί δεν ξεχνούν όλα αυτά τα χρόνια πώς στάθηκε η Τουρκία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει το πλεονέκτημα ότι έχει την εμπιστοσύνη και των δύο μερών και όχι μόνο του ενός.
Είναι
αυτή είναι η διαφορά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας αναγνωρίζεται και μας αναγνωρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας αναγνωρίζεται και στην περιοχή. Άρα από εδώ και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το ας πούμε αυτή την ιδιαιτερότητα ή το χαρακτηριστικό που έχουμε να το εκμεταλλευτούμε στο maximum των δυνατοτήτων μας.
Κυρία Μπακογιάννη, είπατε μια φράση που έχει ενδιαφέρον, μου κάνει και εντύπωση, αυτό το στραμπούλιγμα χεριών. Θέλω να πω, αυτή η τακτική Τραμπ, εσείς που έχετε και μακρά πείρα στα διπλωματικά από τις θέσεις που έχετε διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο και για τα δικά μας, δεν ενέχει κινδύνους όταν ξαναμπούν ζητήματα και χρειαστεί να ξαναστραμπουλήξει χέρια? Μήπως είναι κανένα δικό μας χέρι, λέω. Με την έννοια το λέω και να απαντήσετε συνολικά, ότι αυτό που πολλές φορές και εσείς λέγατε στο παρελθόν, ότι το βαθύ αμερικανικό κράτος μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ φαίνεται τώρα ότι έχει ρόλο απολύτως διεκπαιρωτή στα ζητήματα και έναν τρόπο ο Τραμπ που είναι και αποτελεσματικός αλλά και με το έτσι θέλω ορισμένες φορές. Ενέχει κινδύνους για μας αυτό?
Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος τον οποίο διατρέξαμε και ο οποίος δεν έχει γίνει αντιληπτός από την ελληνική κοινωνία ήταν να χαθεί η μπάλα σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή ήταν η πλήρης αποσταθεροποίηση αυτής της περιοχής. Ξέρω αν αντιλαμβάνεστε πόσο κοντά είμαστε εμείς και πόσο αυτό θα είχε άμεσα αποτελέσματα απάνω στην Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία κτλ. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε αν βλέπω κάποιο ενδεχόμενο κίνδυνο, η απάντησή μου είναι όχι. Το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο εκεί που είναι σήμερα ανοιχτοί οι δέκτες όλων οι οποίοι παρακολουθούν τα διεθνή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το πρώτιστο, άκουγα μία ανάλυση του Δημήτρη του Μαύρου προχθές Και είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν ο πρώτος δημοσκόπος, τον οποίο άκουσα να λέει το αυτονόητο. Ότι παιδιά, το μέλλον της Ελλάδος δεν κρίνεται μόνο από το τι θα κάνουμε στο εσωτερικό της χώρας, αλλά κρίνεται και πάρα πολύ από πώς θα πάνε τα γεωπολιτικά γύρω μας. Δηλαδή πώς θα πάει η Ευρώπη, τι θα γίνει με την Ουκρανία, τι θα γίνει με τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν το καλό, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση στην οποία φαίνεται με πάρα πολλές αμφιβολίες, με πάρα πολλούς ανθρώπους να είναι εξαιρετικά φοβισμένοι για το αύριο και ούτω καθεξής, ότι έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
Τώρα στα ελληνοτουρκικά, κυρία Υπουργέ, τα πράγματα φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά. Φαίνεται να απομακρυνόμαστε από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας. Η διακήρυξη των Αθηνών φαίνεται ότι πήγε από την πλευρά Ερντογάν στον κάλαθο των αχρήστων, και η αίσθηση όλων είναι ότι μπορεί το επόμενο διάστημα τα νερά στο Αιγαίο να έχουμε φουσκοθαλασσιές, να το πω έτσι. Τι προβλέπετε για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τι απαντάτε και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, ότι δεν το πάει καλά το πράγμα.
Καλά. Εντάξει, δεν θέλω να μπω στο διάλογο με τους πρώην πρωθυπουργούς. Ας μείνουμε τώρα στην ουσία του θέματος. Ουδείς από εμάς, και πάντως κύριε Χατζηνικολάου, εσείς και εγώ, γιατί το έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν περιμέναμε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία θα πάνε σε συνδρομική γραμμή, δηλαδή θα περπατάνε ήρεμα και ωραία και θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Όλοι ξέραμε ότι θα περνάμε περίοδο με περισσότερες εντάσεις, περίοδο με λιγότερες εντάσεις. Είναι λοιπόν λογικό την ώρα που η Ελλάδα παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες πρωτοβουλίες αυτές είναι ενοχλητικές για την Τουρκία, στη λογική ακριβώς την οποία η Τουρκία έχει καταθέσει εδώ και χρόνια, να υπάρξουν αντιδράσεις. Απολύτως λογικό και αναμενόμενο, θα σας έλεγα. Δεν πίστευε κανένας ότι όταν ανακοινώθηκαν τα χωράφια της Σεύρων ότι αυτό θα περάσει ντούκου από την Τουρκία, ούτε όταν η Ελλάδα υποστηρίζει με φανατισμό την υλοποίηση του καλωδίου ότι και αυτό θα περάσει ντούκου. Πλην όμως αυτές οι αποφάσεις ελληνικές έχουν την υποστήριξη όλης της διεθνούς κοινότητας και όλων των παικτών περιφερειακά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν θα είναι ένα το καλώδιο, θα είναι πολλά τα καλώδια. Άρα πάρα πολλές χώρες ενδιαφέρονται, από την Αίγυπτο που θέλουμε να κάνουμε τη σύνδεση, από το Ισραήλ, από τις υπόλοιπες αραβικές χώρες κτλ. Άρα κανείς δεν θέλει να μπει στη λογική ότι μια χώρα θα μπορεί στα καλά καθούμενα να βάζει βέτο και να σταματάει κάτι που δεν αγγίζει την υφαλοκρηπίδα κανενός, διότι μιλάμε για καλώδια, δεν μιλάμε για σκαψίματα. Άρα τα επιχειρήματα τα ελληνικά είναι πάρα πολύ δυνατά. Ναι, δημιουργούν ενόχληση. Okay, θα ζήσουμε με την ενόχληση αυτή, θα καθαρίσουμε τις θέσεις μας, θα προχωρήσουμε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος σήμερα να πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει άποψη σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο δεν το δέχεται κανείς. Άρα, ψυχραιμία, έχουμε τα καμπανεβάσματα, ναι, θα τα έχουμε και θα τα έχουμε όσο εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες. Αλλά οι πρωτοβουλίες οι δικές μας είναι εντός του διεθνούς δικαίου, εντός με τη σύμφωνη γνώμη του σύμπαντος γύρω μας, δηλαδή των Ευρωπαίων παραδείγματος χάρη για το καλώδιο με την Κύπρο και ούτω καθεξής. Άρα εγώ αυτά τα πράγματα θα τα βλέπα πάρα πολύ ψύχρεμα. Θεωρώ ότι έχει γίνει πράγματι μια πολύ σημαντική δουλειά. Οι σχέσεις δεν είναι εκεί που ήταν, είναι σχέσεις απευθείας επαφής μεταξύ των διαφόρων. Εξακολουθούν οι συμφωνίες και τηρούνται, βλέπε μεταναστευτικό. Θα μου πείτε, άνοιξε το μεταναστευτικό στη Λιβύη, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον εξ Ανατολών έχουμε μια σχετική ηρεμία. Η εξωτερική πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου, δεν γίνεται με 24 ώρες εντυπώσεις. Γίνεται με πολύ σοβαρή, πολλή δουλειά, κάτω από τα ραντάρ τις περισσότερες φορές, για να μπορείς να έχεις ένα αποτέλεσμα το οποίο αύριο το πρωί να αναγνωρίζεται θετικό.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα,
καλή
Υπουργέ.
Εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αύριο έχουν απεργία οι τεχνικοί μαζί με πάρα πολλούς κλάδους, η τεχνική του ραδιοφώνου μας, και επομένως αύριο το ραδιοφωνάκι μας θα μετατραπεί σε μουσικό ραδιόφωνο. Να είστε όλοι καλά.